Вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си. От моя милост Михаил Дюзев, 6:44 минути, 17 октомври, петък е. Да разгледаме вестниците. Започвам с труд. Работи Фейсбук, камерата на Дарик Кафе, тъй че зяпайте последните страници, може да виждате. Ако не ви ги чета, така се виждат хубаво камерата. Започвам с труд. Първанов държи ключа към кабинета. Това е водещата тема на труд. Коалиция ГЕРБ, ПФ, ББЦ, АБВ би имала 128 депутати. След като вчера Патриотичния фронт обяви, че ще подкрепи управление на ГЕРБ, но няма да влиза в коалиция с Бойко Борисов, на хоризонта се появи нова математическа опция за стабилен кабинет, която заобикаля непредсказуемите реформатори. В нея влизат и ББЦ, които вчера също обявиха подкрепа за кабинет. Днес от 13 часа е срещата на трите дами с преговорния екип на ББЦ-тата. Ако към ГЕРБ, ПФ и ББЦ се присъедини АБВ, в парламента се събира стабилна коалиция от 128 души. Попитан дали Георги Първанов държи ключа от кабинета, Румен Петков от АБВ се пошегува. Държим ключа от мазата. Разговорите те първа предстоят. Една история от Благоевград. Полицаи били племенника на президента. Ченгетата първо го респектирали, после му поискали документите. Така е представена историята за арестуването на Станислав Плевнелиев, който минал на червен светофар в Благоевград. 22-годишният Станислав. Ще ви прочета цялата история, както е представена от вестник Труд. Племенникът на президента Плевнелиев беше закупчан с белезници и малтретиран в Благоевградската полиция след спор дали е минал на червен светофар. 22-годишният Станислав има медицинско свидетелство, баща му Румен Плевнелиев подаде жалба срещу действите на униформените. Вчера братът на президента разказа за перипетиите, през които минал синът му. Станислав е диабетик, изпаднал е в криза, в шок и не желая да говори. Инцидентът е станал в сряда на кръстовище в Благоевград. Плевнелиев младши бил спрян за проверка от патрул. Униформените му казали, че минал на червено. Станислав се опитал да обясни на полицаите, че на десен завой минал на жълто и не е нарушил правилата. Започнал спор, младежът отказал да подпише акта. Това изнервило полицаите, те сложили белезници и откарали в първо районно управление Плевнелиев младши. В стаята на дежурния полицай синът ми продължил да настоява, че не е престъпник, че да го арестуват. Вместо това полицаят го хванал за главата и ударил в бюрото, разказва бащата. Момчето загубило равновесие, паднало, като си ударило брадичката и бузата, а ръчния му часовник се счупил. Едва след тази елегантна обработка му била поискана личната карта. Като прочели фамилията Плевнелиев, полицаите се стреснали, съставили предупредителен протокол на Станислав и го пуснали да си ходи. Бащата се втурнал към управлението притеснен, защото синът му е диабетик с 80% инвалидност. Полицаите обаче отказали информация на брата на президента, дори не се легитимирали. Недопустимо е подобно поведение от страна на униформени, дори сина ми да извършил нарушение не е повод да го арестуват и малтретират. Станислав е 50 кила с мокри дрехи, освен това ги е предупредил, че е болен, но никой не му обърна внимание, не може така да се действа. Единственото, което повтарял е, че не е престъпник, че да го арестуват, казва Румен Плевнелиев. Президентският брат заяви, че дава 7 дни на полицейската дирекция да се извини. Румен Плевнелиев живее и работи в Австрия, в Благоевград от няколко месеца. Той строи автомивка до сградата на КАТ. Станислав му помага в бизнеса. Плевнелиев не е звънял на брат си Росен, да не го притеснява. А шефът на полицията в Благоевград, Васил Митов, вчера беше извикан по спешност в София. Той съобщи, че е разпоредил проверка по случай и не пожела да коментира нищо повече. БНБ няма да удължава надзора на КТБ, пише още Труд. До 20 ноември ще има яснота за съдбата на КТБ, това е уверил подуправителя на БНБ Димитър Костов, представители на вложителите на банката на среща с тях. На датата 20 ноември изтича срока на специалния надзор. Според вложителите Костов уверил, че срока няма да се удължава. Междувременно БНБ разпространи вчера ново съобщение, свързано с виенския фонд ЕПИК. От Централната банка посочва, че ЕПИК не е дал документи, които да удостоверяват, че представлява акционера ВТБ Капитал. Същото се отнасяло за другия голям акционер, Bulgarian Acquisition Company 2, регистрирана в Люксембург и контролиран от Оманския фонд. ЕПИК е представил мандатно писмо от Оманския фонд, който обаче не е пряк акционер в КТБ. То е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на фонда, се казва в съобщението. Единствените редовни авторизирани документи за представителство на ЕПИК били от Бромак, чийто собственик е Цветан Василев. От БНБ съобщават още, че във връзка с медийни публикации за делата срещу Василев за пране на пари следва да се имат предвид законовите изисквания за надежност и пригодност на акционерите в една банка. В случай, че се установи пране на пари от акционерна банка, БНБ може да предприеме надзорни действия, едно от които е временно да го лиши от акциите му или да му нареди да ги прехвърли в срок до 30 дни. Кмет на ГЕРБ глоби собствената си партия. Кмет на Димитровград Иво Димов, който е общински координатор на ГЕРБ, глоби собствената си партия с 1000 лева. Браво на Иво Димов. Комисията, която обходила града и селата, за да опише кои политически сили са си почистили агитационните материали, е установила, че 5 формации, сред които и ГЕРБ, не са почистили. Те били внесли предварително нужния депозит от 1000 лева, който няма да им бъде върнат заради непочистените плакати. На Атака и ББЦ пък ще бъдат написани наказателни постановления от 1000 до 5000 лева. Още партийни новини. Майя Манолова става тъща. Дъщерята на Майя Манолова Ралица се сгодила на връх рождения си ден в сряда, съобщи бъдещата тъща. Годеника е Мартин Мирчев, завършил УНСС. Ралица също е икономист с диплома от Германия. Манолова е горда, че и Мартин членува в младежката структура на БСП в Кюстендил, дори е нейн лидер. Ралица вече получава поздравления за годежа. Порасна червено семейство в Кюстендил. Регулаторът пробва да задържи цената на тока. Пробва. Колко ще пробва? Една снимка на усмихнат рибар от Царево, обаче с оплакване. Скромен улов на зарган, кило 2 чернокопи с курпит, показа рибар от Царево. Местните са притеснени, че паламудът го няма. Няма го. Паламудът. Лошо. Служебният кабинет готви бюджет 2015. Не знам дали това му е работа на служебния кабинет, но очевидно работи, защото нямаме временно, нямаме правителство все още. Стандарт пише, че ГЕРБ се е уредил с първи съюзник. Знаете за кой става въпрос. Снимката на първа страница е на руския президент Владимир Путин, който беше в Белград, поднесе венци на освободителите на Белград, заедно с колегата си Томислав Николич. Путин обеща 10 милиарда инвестиции в Сърбия. Е, това е. Пробутват ни Гауда вместо кашкавал. Гауда, маскирана като кашкавал, продават магазините. Цената на холандското твърдо сирене е много ниска, 6-7 лева за кило. Защо? Защото, знаете, Русия спря вноса и холандците се чуват къде си пробутват гаудата. Цената е атрактивна за потребителите, вкусът обаче е много по-различен от този на истинския кашкавал. Това е ясно, гаудата е съвсем нещо различно. И трябва да сме, според мен, на далавера, защото плащаш кашкавал, едеш гауда, а обикновено гаудата даваме 3 пъти повече пари за нея. Но Асоциацията на млекопреработвателите са оплакали. Вестник сега. 1,5 милиона българи ще бъдат засегнати от новия регламент за наследяването. Я да чуем сега. Близо 1,5 милиона българи, живеещи зад граница, и техните близки роднини в чужбина и в България могат да се окажат засегнати от европейския регламент, с който се установяват общи правила в областта на наследяването. Това предупреждават от Нотариалната камара. Става дума за регламент, който влиза в сила на 17 август до година, и има предимство пред националното законодателство. Това ще доведе до сложни сметки и многообразие от казуси. Например, ако българин живее постоянно във Франция, има имот там и децата му са при него, наследяването ще става по френския закон. Във Франция съпруг получава 1/4 от наследството на починалата съпруга, независимо от броя на децата, докато в България той би получил част равна на всяко дете. И така нататък. Страница 4 подробности. Няма значение от каква националност е, европейска, от до година съвсем по друг норматив ще се унаследяват хората. Вестник сега. Дългът на държавата към строителите стигна 1 милиард лева. Всяка втора фирма в строителния сектор има просрочено задължение към друга. Близо 70% от сделките се плащат с закъснение. Има сериозно увеличение в срока на разплащанията. Това са последни данни от наблюденията на Камерата на строителите в България за 9 месечето. Цветан Цветанов със син костюма на първа страница на сега. Какво пише на тази снимка? Цветан Цветанов и адвоката му Менков в Софийския градски съд. Съдът спря процеса срещу него и трима бивши директори на СДОТО МВР. Цветанов е обвинен, че като вътрешен министър е допуснал дирекцията да подслушва незаконно. Не искам да бъда вечно подсъдим. Ще изпратя писмо до главния прокурор, в което ще настоявам да ми бъде поискан депутатски имунитет по-бързо и по другите дела, заяви Цветанов смел. Отпивам от чая си Липтън. Това е положението. Всеки втори е настинал. Вестник 24 часа. Радан Кънев пред вестника. Нишката с ГЕРБ не е скъсана. Бойко Борисов пред Фейсбук. Коалиция Анти няма да приема. Гаджето на Божидар Лукарски оглави дирекцията за българите в чужбина. Премиера Близнашки каза по повод това назначение, това, че участвала в телевизионно шоу, не я прави по-лошо от другите тази дама. И вероятно това, че хайде гадже, да, приятелка, настоящата актуална приятелка на Божидар Лукарски също ня прави по-различна. Премиера Близнашки каза нещо такова и за един от братята Казак, който отива посланник в Катар, на въпрос защо и как. Близнашки казва: господин Казак е един добър българин. Е, и аз познавам някои добри българи, които не са посланици в Катар. Вестник Преса: в най-бедния район на Европа, Кула, Видинско, жена с 250 лева пенсия намери и върна 17 000 лева. Жена намери 17 000 лева на буклука и ги върна на собственик. Едва след това повикала големия си син и му казала: на мен не ми трябва богатство, вие сте моето богатство. Историята като приказка щастлив край се разигра в Кула, Видинско, обявен за най-бедния край на Европа. В сряда вечерта на Света Петка 79-годишната Стефанка, която получава 250 лева пенсия, открила парите в чанта сред изхвърлените в контейнера стари дрехи и направила всичко възможно и ги върнала. Браво на тази жена. Браво, не съм сигурен дали е трябвало да ги връща. Да, разбира се, винаги трябва да се връщат парите, но със сигурност тя имала нужда от тях. Е, разбира се, и този, който, ма защо пък си изхвърлени? Дали път не са били фалшиви? Явно не са. Не знам. Винаги се замислям в такъв случай какво бих направил аз. Вероятно и вие се замислите. Да, човек е изкушен много в такъв случай. Добре, приключваме новините в 7 от Никола Бретанов.